В ефірі програма «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні друзі. З вами ведучий Олександр Лащенко. Що є спільного і що відрізняє мешканців Заходу і Сходу України? Чи є значні так звані ментальні відмінності між, так би мовити, західняками і східняками? Як вплинув на ці відмінності, якщо вони, повторюю, є, Євромайдан? Це ми спробуємо з'ясувати зараз з гостями в студії Радіо Свобода. А ними є письменник Любко Дереш. Вітаю вас, пане Дереш.
Вітаю.
І соціопсихолог Віктор Пушкар. Вітаю вас, пане Пушкар. Ну, власне, недаремно такі гості в нашій студії є саме на цю тему, звісно. Я наведу цитату одного з гостей, Любка Дереша. Ви висловилися, значить, на одному з телевізійних, в одному з телевізійних інтерв'ю, буквально ваша цитата. Якщо щось не так, ви мене поправите. Я стикнувся з міфами у власній свідомості, коли вперше потрапив до Донецька і думав, що це місце якихось перевертнів. Як про Західну Україну думаю, що там скрізь ходять бандерівці з рушницями і стріляють, і танки їздять. У мене був образ, що тут нижчі форми життя живуть, тобто на Донбасі. Вони всі мають алкоголь замість крові. Кінець вашої цитати. Я так розумію, виходить з того, що ви... Правильно навів вашу цитату. З такої вашої думки виходить, що ви зовсім іншої, зрештою, тепер оцінки мешканців Донбаса. Не в алкоголі, ніякої крові, а це такі ж мешканці, як і... Ну, не такі ж, а принаймні дуже близькі за ментальністю з мешканцями України на Заході. Так можна зрозуміти вашу позицію.
Ну, чи я не сказав би, що вони аж надто близькі, тому що все-таки відмінності деякі психологічні є між Сходом і Заходом, так? Але те, що там є своє бурхливе інтелектуальне життя, те, що там люди теж наповнені глибокими своїми переживаннями, було для мене значним відкриттям. Було...
І ви, даруйте, я вас переб'ю, доходите таких висновків неодноразово буваючи в Донецьку. Безпосередньо сам, як письменник, як людина, яка спілкується з місцевим мешканцями.
А в нас світ, в якому ми живемо, це світ слів і стереотипів. І досить часто, до тих пір, поки ми не стикнемося лоб в лоб із самою проблемою, самим феноменом, ми перебуваємо от в тих уявленнях, які нам нав'язуються зовнішнім середовищем. І щойно, коли я сам побував у Донецьку, коли я поспілкувався з людьми, коли я побачив, чим вони займаються, що вони
робили. Це недавно зробили, так?
А це почалося з 2004 року, але тільки з 2010 мої поїздки в Донецьк стали більш-менш регулярними. І тоді почалася якась трансформація свідомості, трансформація уявлення.
Ну і знову ж таки, можна продовжити ці ваші спостереження. Ви спілкувалися з молоддю, з людьми, яких називають інтелігенцією. З ким ви спілкувалися? З ким прошарками донечан?
Власне, мені пощастило спілкуватися, мабуть, із найінтелігентнішими її верствами. Перша людина, яка мене завжди, як правило, до якої я їду у Донецьку, це Ігор Анатолійович Козловський. Це керівник кафедри релігієзнавства і керівник Центру релігієзнавчих досліджень при Донецькому національному університеті. Друга група людей, з якими я товаришую, маю співпрацю, це платформа культурних ініціатив «Ізоляція», там, де зібрані, ну, мабуть, такі найініціативніші і найпрогресивніші люди з Донецького регіону.
І знову ж таки, підсумовуючи цю частину того, що ви сказали, ви не бачите з цими ініціативними, просунутими, якщо можна висловитися сучасною мовою, донечанами відмінності значної з львів'янами, киянами, дніпропетровцями. Ви їздите по всій Україні, я знаю це.
Особливість інтелігенції чи інтелектуалів в тому полягає, що вони здатні порозумітися, навіть якщо вони знаходяться на різних не тільки культурних, але цивілізаційних платформах. І в цьому плані порозумітися львів'янам і донечанам тут не складає якихось труднощів. А щодо того, наскільки визначальними є саме такі представники Донецька, то скажу, що я як письменник, як людина, яка працює з ідеями, переконаний, що саме ідеї визначають світ. А фінанси, ресурси, трудові, в тому числі, ресурси, вони підтягуються вже слідом за
ідеєю. Вторинні, на ваш погляд.
Так.
Я звертаюся до іншого гостя нашої студії, соціопсихолога Віктора Пушкаря. От ваше спостереження. Було це гасло під час попереднього Майдану, 9-річної давнини Майдану 2004 року, так званої помаранчевої революції. Схід і Захід разом. Його висловлювали помаранчеві представники. Було гасло, яке висіло майже, ну, не в всіх місцях, а у переважній більшості, оці так звані бігборди, як деякто їх називають, бігморди, три сорти. були представники іншого табору, опонентів помаранчевих, де нібито були поділена Україна на ці три сорти. Зараз ми маємо Майдан 2013, вже буде Майдан, якщо він достоє, 2014. Оцей поділ, схід і захід, чи навпаки, зменшення відмінності, зараз відзначається, і ця політична акція, ці масові протести не запливають, за вашими спостереженнями, як соціального психолога.
Значить, за моїми спостереженнями, ну, по-перше, поділ країни на два, умовно, на схід і захід, він є дуже грубим і таким, що не відповідає ані культурницьким, ані структурним реаліям нашої країни. От, і, власне, оця перспектива, начебто, розподілу країни на дві держави, ну, в 2004 році ми були до неї ближче, але навіть тоді ця технологія не спрацювала. Я можу згадати небезпеку кримського сепаратизму, війни в Криму, яка 20 років тому теж була реальною. А наразі ці розбіжності, вони стали менш помітними, і є соціологічні дослідження, кількісна соціологія Центру Разумкова, за яким виходить, що основний розподіл між людьми – то не є схід і захід, то не є вік, то не є партійна належність. От таке просте питання, як підтримка умовно-європейської і умовно-євразійської інтеграції – це йде за освітнім рівнем дуже явно і трохи менше за віком. Це свідчить, що бажаючи провести оцю лінію, що отут живемо ми, а отут живуть вони, і хай вони живуть як хочуть, і нас не чіпають, ну, не можна провести таку лінію. Якби я знав, де вона проходить, то я б підтримав там федералізацію, конфедералізацію і так далі. Аж до повного розподілу країни, але цю лінію провести неможливо. І ближчим часом я сумніваюся, що хтось чітко вкаже, де вона проходить.
Я би так, хотів зробити невеличку ремарку, тому що... Ну, як казав Уінстон Черчилль, є брехня, є нахабна брехня, а є статистика, так?
Є.
І мені здається, що не дуже коректно ототожнювати рівень освіченості населення із якимись геополітичними преференціями, що, я так зрозумів, що вища освіта, то більше на захід людину тягне. Мені здається, нам потрібно розмову якось відбалансувати так, щоб ми вийшли від такого попадання, якби у кліше, це моя маленька ремарка.
Так, я би заперечив на це заперечення, що є методи кількісної соціології, вони є науково обґрунтованими, ніж спекулятивними, принаймні у виконанні Центру імені Разумкова. І я можу згадати, як я вперше потрапив у місто Донецьк. І чому я туди потрапив? Я потрапив туди на фестиваль нової музики, який проходив в Києві, Харкові і Донецьку.
В якому році?
Це був 1992 рік. Фестиваль «Нова сцена».
Після того ви бували в столиці Донбасу?
Звичайно. Тобто,
останнє, коли?
Останнє, зараз скажу, це був... 2009. От. І, власне, дослідження, які я проводжу, вони мають не тільки кількісний характер, але я частіше користуюсь якісними методами. Те, що виходить, власне, із моїх методів, то поділ є, але це поділ більше, ніж на два. Це поділ за типами поселення, це поділ за соціальними групами. І якщо ми на місце оцих маніпуляцій поділу на сорти поставимо соціальну структуру, то в нас воно буде значно точніше.
Панове, я нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода», яку веде Олександр Лащенко, і ми намагаємося з гостями студії письменником Любко Дерешем і соціопсихологом Віктором Пушкарем з'ясувати, чи є ментальні відмінності між Сходом і Заходом, і як на них, якщо вони взагалі присутні, впливає оця масова акція протесту, яку називають «Євромайдан». Багато аналітиків констатують, причому з обох, так би мовити, таборів, що ці всі останні події, адже, ну, власне, почалося як протест проти непідписання угоди про євроасоціацію, а далі після події ночі 30 листопада зовсім інше русло це все пішло, і вимога про продовження євроінтеграції України, звісно, залишилася, але вже на другому плані. І багато аналітиків стверджують, що насправді це протистояння, якщо так грубо висловити, совків і не совків, якщо так можна висловити. Можна сказати, це справедливо таке твердження, до вас, пане Дереш, звертаюся, що Донбас, Крим, південний схід України – це більше такі от пострадянським от таким менталітетом люди. Натомість центр України, захід, нібито вже, ну якщо не повністю позбувся, ніхто його повністю в сучасній Україні, на жаль чи на щастя, не позбувся, але все-таки це вже більш такі проєвропейські регіони. Коректно так говорити?
Не зовсім коректно, мабуть, запитувати про це мене, тому що я не є ні соціопсихологом, ні соціологом.
Ваше особисте спитання, ви письменник.
Але як людина, яка доволі поїздила цими краями, так, можу сказати, що там читають люди не тільки мої книжки, але й інших сучасних українських авторів. Там відбуваються великі літературні зустрічі. Часом вони проходять навіть з більшим успіхом, аніж на Західній Україні. І там є велика потреба серед молоді у серйозному культурному спілкуванні. І я не знаю, як це розцінювати по відношенню до цієї тези, що...
Ну, добре, я вам, можливо, ще гостріше сформулюю. Можливо, і так уже гостра. Якщо не брати східну молодь, зрозуміло, так чи інакше, вона в більшості, не в більшості, а значною мірою все-таки орієнтована на захід, на європейські цінності. Якщо брати оці депресивні регіони, якими переповнена не столиця краю, а от оці всі, ну не буду перелічувати ці міста, містечка Донбасу, Луганщини, де людям не до книжок, даруйте, в більшості своїй, їм аби виживати доводиться. От серед цих людей, до речі, жодним чином їх не можна звинувачувати. Якщо це вони дійсно так орієнтовані на минуле, то це скоріше їхня біда. От як з цим бути? От оці от промислово відсталі так звані регіони.
Ну, це запитання ще менш відповідає моєму статусу. Я хоч і закінчував економічний факультет, але...
Але це значна частина людей, як вважаєте. Можливо, все-таки нам варто якось поділитися?
Ви знаєте, я боюсь якраз поверхневих суджень, і саме тому не беруся коментувати
і давати відгуки. Сама ця позиція.
Це і є моя позиція, що я уникаю якихось поверхневих відгуків. Мені не хочеться виглядати якимось неуком в тих сферах, де я справді не розбираюся. І як літератор, як діяч культури, я розумію, в чому моя місія, я розумію, що я можу принести людям на сході України, що я можу, чим я можу ділитися з читачами в центрі, на півдні, на заході, так? Але, мабуть, треба питатися у кваліфікованих людей, як вони бачать саме
економічний і політичний
розвиток.
Ви вже висловилися під час нашої програми, особливої такої кардинальної відмінності немає між сходом і заходом України, між сходом і центром і так далі.
Ні, якщо ми будемо говорити про психологічні, про ментальні відмінності, і тут я буду говорити вже скоріше про рисі характеру, про якісь будову, архітектуру свідомості, то вони, звичайно, вони присутні. Вони
але не радикальні, на ваш погляд, не катастрофічні, якщо можна вжити це слово.
Я сумніваюся взагалі, чи на землі існують якісь аж такі катастрофічні відмінності.
Україна цільна держава? От я ж зовсім коротко сформулюю запитання.
Ви знаєте, ці запитання, вони настільки якби провокуючі, так, що вони змушують мене виходити за рамки якогось мого письменницького статусу, так? І я думаю, що зараз в час, коли ситуація доволі нестабільна в країні, гратися з такими речами не варто.
Тобто, я тому і запитую, тому що є думки деяких песимістів, повторюю, це не моя думка, я тут тільки модератор, ведучий. Вони вважають оці всі події, які ще далеко не вщухли. Далеко не вщухли, незважаючи на новорічні різдвяні свята. Вони, на думку цих песимістів-аналітиків, можуть, зрештою, не дай Бог, звісно, призвести до розпаду України. Тому я ставлю так гостре запитання. Є така небезпека, на ваш погляд?
Я ціную ваше бажання витягти з мене правду.
Добре, так? Ну ви маєте право відповідати, як ви бажаєте, звичайно.
Так, але все ж таки, я гадаю, що в ситуації, коли думка людей, зокрема публічних людей, я себе вважаю публічною людиною, коли вона така вагома, що може впливати на десятки тисяч, на сотні тисяч людей, потрібно бути дуже обережним з тим, що ти говориш. Потрібно залишатися в межах своєї компетенції.
Це ваше право.
І дозволяти висловлюватись, власне, кваліфікованим людям по цих питаннях.
Це ваше право. Але я теж вважаю вас кваліфікованою людиною, тому...
Так, але так, в трошки іншій сфері.
Це ваше право. Звертаюся до соціопсихолога Віктора Пушкаря. І ви, як вважаєте, то ці події Євромайдану можуть, зрештою, не дай Боже, знову ж таки, призвести до розпаду України? Тим більше ми маємо східного сусіда, який, склавши руки, не сидить. І це йдеться не тільки про кредити, які він видає.
А я би зауважив, що у нашого східного сусіда проблеми з відсутністю переконливої державної ідеології, розбіжності між регіонами, вони в деяких аспектах є більшими і гострішими. Якщо український уряд, на наше щастя, ніколи не воював з частиною власних громадян, як це робила Російська Федерація на Кавказі, якщо ми порівняємо Україну і Російську Федерацію, то в центрального уряду Російської Федерації немає якогось переконливого ідеологічного меседжа, який влаштовує всю країну. Тобто для західної частини це слов'янська єдність, для східної частини це євразійство, а для Кавказу це прямий підкуп і передача влади на Кавказі маріонетковому режиму Кадирова. Якщо ми згадаємо інші приклади, чи є цілісною Німеччина, де теж лишився якийсь поділ на схід і захід? Чи є цілісною Італія, де лишився поділ на схід і південь? 150 років, я, на жаль, забув прізвище автора, коли утворилась Італія, ця людина сказала, ми створили Італію, тепер нам треба створити італійців. То, може, і нам треба взятись за створення українців? Я прихильник конструктивістської теорії утворення спільнот. Якщо ми будемо докладати зусилля, щоб нас Схід побився із Заходом, а протилежних зусиль докладати не будемо, то, зрештою, такий поділ матеріалізується, і вони поб'ються саме за такою ознакою. Якщо ж ми будемо не тільки наголошувати на єдності, але робити якісь практичні кроки, то, зрештою, в нас виникне оця національна єдність. У 2004 році Сходу в цілому, і, зокрема, Донбасу, не дали шансу змінитись. На жаль, так звана помаранчева влада залишила цей регіон заповідником партії регіонів. І, зрештою, вони звідти вийшли і взяли реванш у досить такій грубій формі. От. Тобто наступна центральна влада має якось це полагодити, якщо за це не візьметься та влада, яка є.
Я хочу сказати, що це конструювання єдиної України, воно зараз вже відбувається, і письменники, як діячі культури, саме цим і займаються. Існує традиція. З кожним виходом нової книжки літератори роблять обов'язково тур і західними краями, і східними краями, і заїжджають на південь України, і в Криму бувають також. І цим вони формують, власне, цей єдиний простір, тим вони створюють основи для якоїсь більш глибокої ідентифікації людей.
З кожним новим туром, можна ж порівнювати, так, збільшується аудиторія, зменшується, міняється вона якісно чи ні?
На Сході вона однозначно збільшується. І на Сході українська література має справді статус культовості. Тобто люди приходять на читання в очікуванні ейфорії, і вони вже приносять цю ейфорію. На Заході України, Тернопільська, Івано-Франківськ, Львівська область, сам Львів, є певне відчуття навіть пересиченості, надто близького знайомства із тим, що називається українська культура. І це вже постільки-поскільки. Ми привітаємо вас, так, але люди вимагають все більшого і більшого. Тоді, як на Сході, відчувається явно дефіцит цього. І люди, вони дуже щирі, вони викладаються емоційно по повній, вони дуже гостинно запрошують літераторів, і вони цінують, направду, те, що відбувається.
До речі, в столиці, в Києві?
Київ має теж одну з найкращих публік. Тут люди, які приїжджають, мабуть, з усіх закутків України, і у Києві люди дуже відкриті. От якщо говорити про всю Україну, то в Києві далебі найбільш відкриті розумово громадяни.
Пане Вікторе, звертаюся до соціолога, психолога Віктора Пушкаря. От ви вже висловили цю точку зору, що після перемоги помаранчевої революції та влада, яка була помаранчева, Ющенка і Тимошенка, ну от всі ці політики, які тоді мали можливість щось змінити в державі, вони фактично, я вашу думку інтерпретую, не приділяли своїм регіонам-опонентам жодної уваги. все обмежилося ще в розпал помаранчевих подій знаменитим візитом Юлії Володимирівни, коли одягнула вона футболку футбольного клубу «Шахтар Донецький». Зрештою, все. Зараз, коли ці, ну їх вже не можна називати помаранчеві політики, опоненти Віктора Януковича в опозиції, протягом цих 3 років перебування Януковича на Банковій, багато експертів вважають, що вони фактично так само, нічого не міняли. Щоб змінити якось от цей розподіл, щоб не залишався цей східний регіон суто регіоном партії регіонів. Ви погоджуєтеся з цим? Не докладали жодних зусиль, фактично.
Я можу з цим погоджувати, що зусиль недостатньо. Якщо якийсь політик з центру починає набирати рейтинг в оцих східних регіонах, то цього можна користуватись. Як цього могла користуватись свого часу, наприклад, Юлія Тимошенко, так само цим може наступного року, наприклад, користуватись Віталій Кліщенко, який має вже помітну підтримку в східних областях, якщо буде якийсь переконливий меседж, якщо буде якась систематична робота з локальними прихильниками, з активістами, з людьми, які можуть працювати регулярно або хоча б епізодично чимось допомагати, то ситуація поступово зміниться. Якщо трохи згадати історію, то Донбас досить довго добре жив без партії регіонів взагалі. Люди там голосували переважно за комуністів. От, і можна допомогти Донбасу, щоб від середини 2010-х він знову жив без партії регіонів.
Це ваша позиція. А, до речі, ви ще казали, що до цього, що фактично, якщо не буде ініціації цього можливого протистояння, то й не буде цього протистояння між Сходом і Заходом. Якщо буде, то воно виявиться. Так я розумію. А з чого боку може бути оця активізація такого протистояння? Політиків?
Ну, політики можуть зробити свій внесок як у врегулювання, так і...
Від чого це залежить?
Залежить від бажання, в першу чергу, почути один одного і, в другу чергу, якось відповідати за свої слова, за ті домовленості, які озвучені. На жаль, ми спостерігаємо непрозору політику Віктора Януковича. Ті угоди, які він укладає, ми бачимо якусь лише поверхневу частину цих угод, але також є прихована. На жаль, ми не бачимо бажання йти на компроміси, ну, посидіти за якимось напівкруглим столом, знайти якихось крайніх, які насправді нічого не вирішують, от, то це не є кроком назустріч. І чим більше буде тривати оця ситуація взаємного ігнорування і небажання...
І з боку опозиції теж?
І з боку опозиції теж треба пропонувати якісь, ну, конкретніші речі, які реальні для виконання, а не те, щоб, скажімо, Віктор Янукович сам собі підписав відставку, а не там міністр Захарченко сам себе реформував. Чи там... Ще хтось із посадовців.
Менше хвилини залишилося до завершення нашої програми. Я звернусь до саме вас, до безпек, до письменника Любка Дерч. Оці події, які зараз відбуваються, незалежно, чим вони закінчаться, ми не знаємо і не можемо цього знати. Оце Євромайдан, просто Майдан, як його називають. Як ви ставитесь до цього всього? Незалежно від політичних подань, а взагалі від такого масового суспільного от такого виходу енергії. Як ви до цього ставитесь?
Ну, якщо чесно, то мені глибоко боляче, що для того, щоб українці проявили патріотизм свій і усі дива самоорганізації, самопідтримки, що для цього потрібна була революція. Мені шкода, що цього не могло відбутися у мирний час. Саме таке моє ставлення до того, що відбувається.
Ви вже не вважаєте це мирною акцією?
Ну, це явно нерегулярна подія, так? Так що це щось особливе. І шкода, що на кожен день, що ми не можемо бути, чи принаймні не могли раніше бути привітними, люб'язними, допомагати одне одному і простягувати руку одне одному.
І найостанніше запитання. От ці всі події, вони можуть стати сюжетом вашої нової книжки?
Сюжети посилає якась вища сила, яку письменник не контролює. Так що може бути що завгодно.
Що завгодно може
що завгодно.
Ну, час нашої програми вичерпано. Дуже вам дякую, панове.
Дякую, пане Олександре.
Дякую. Це була програма «Ваша свобода», в якій ми намагалися з'ясувати, чи є ментальні відмінності між Сходом і Заходом України. І це ми робили з гостями студії письменником Любко Дерешем і соціальним психологом Віктором Пушкарем. І останні слова, я думаю, як підсумок, суттєвих таких уже значних відмінностей немає між Сходом і Заходом. Думаю, помовитися.
А скоріше так.
Радше Україна єдина.
Дякую дуже. Дякую за участь у нашій програмі.